Сәлеметсіз бе?
Сәлеметсіз бе? Здравствуйте. Вас приветствует компания «Казахтелеком». Меня зовут Амина. Подскажите, пожалуйста, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Доктор, да, казахша.
Сәлеметсіз бе? Мен дұрыс дозғын алдым ба? Султанкулова Алия Беликовна.
Ямен.
Рахмет, Алия Беликовна. Қазіргі уақытта сіздің жеке есеп шотыңыз 112258 нөмірі 112258 бойынша қарызыңыз 1950 теңге 43 тиын. Төленді бүгін оның ішінде жүзеге асыру қажет. Әйтпесе қызмет көрсету тоқтатылуы мүмкін. Сіз төленді қашан жасай аласыз?
Қандай шот бойынша?
Сіздің жеке есеп шотыңыздың нөмірі 112258 алып бер. Төлемді осы есеп шотқа немесе телефон нөмірімізге 708570805 Каспи қосымшасы арқылы жүзеге асыра аласыз.
Төлемді қашан жасай аласыз? Қалай төлеуге болады?
Төлемді келесі жолдармен жүзеге асыра аласыз. Удол 10 Каспи қосымшасы платежі бөлімінде Қазақтелеком бойынша төлеу таңдаңыз. Содан кейін жеке есеп шотыңыздың нөмірін 112258 енгізіңіз. Бұл банктік аударымды біздің банк шотымызға ибанза, ибан Қазақ төлем терминалдары кез келген Каспи, Ханып банк немесе басқа банктің төлем терминалдары арқылы жеке есеп шотыңыздың нөмірін енгізіп төлеңіз. Йов онлайн банкинг. Өз банкіңіздің интернетте банкинг жүйесінде қызметтерге төлем бөлімінде Қазақтелеком таңдаңыз. Жеке есеп шотыңыздың нөмірін енгізіп төлеңіз. Төлемді бүгінгі күннің ішінде жасағаным жөн. Әйтпесе қызмет көрсету тоқтатылуы мүмкін. Төлемді қашан жасай аласыз?
Білмеймін. Неге ондай көп сума?
Түсінікті, егер төлемді қашан жасай алатыныңыз белгісіз болса, ескерту ретінде айтамын. Төлемсіз қалса, бүгінгі күннің соңында қызмет көрсету тоқтатылуы мүмкін. Келесі қадам ретінде, егер қосымша сұрақтарыңыз болмаса, сөйлесуді аяқтаймын.
Рахмет, жақсы.